Spoštovani gospod nadškof metropolit dr. Franc Kramberger, predstavnik Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, državni sekretar gospod Silvester Gabršček, vodja restauratorskega centra gospod Jernej Hodolin, sodelavci, župan mestne občine Ptuj dr. Štefan Čelan, svetnice in svetniki mestnega sveta, predstavniki odborov in komisij, predstavniki društev in vsi navzoči pri tem verskem, zgodovinskem in kulturnem dogodku širšega pomena na Ptuju in za našo domovino, lepo pozdravljeni v imenu bratov minoritov. Leta 1992 je tedanji predsednik skupščine občine Ptuj gospod Vojtech Rajher zapisal takole: mesto Ptuj se zaveda svoje zgodovine in vrednosti podedovanega bogatstva. Dozoreva spoznanje, da to bogatstvo ni namenjeno le naši generaciji. Staro mesto nam nudi priložnost, da ohranimo bodočim rodovom enega najlepših mest Slovenije. Mesto je postalo občutljivo na neustrezne posege v prostor. Še več, pripravljeno je dosedanje napake popraviti. Zato ni čudno, da je skupščina občine Ptuj sprejela pobudo minoritov za prenovo cerkve svetega Petra in Pavla. S tem se ponuja priložnost doživljanja enega od najbolj kulturnih dejanj, vse tja do leta 2000. Imamo sposobno generacijo arhitektov, gradbenikov, restauratorjev, umetnikov, zgodovinarjev in organizatorjev, da zapišejo sodbo o nas samih, ki ne dovolimo, da bi zaradi človeške napake šla v pozabo še ena stvaritev človeškega duha. Vabim k temu dejanju vse Ptujčane in Slovence, naj bo to naše delo. Tako je zapisal gospod Vojtech Rajher. Danes vsak izmed nas, pa naj bo to iz verskega, kulturnega ali zgodovinskega pomena, doživlja veselje, ker je baročna fasada minoritske cerkve, ki jo je italijanski mojster Dionis Merlino iz Logana izdelal v letih 1688 do 1691 pod vodstvom tedanjega gvardijana Gašperja Ditla, ponovno obnovljena, saj smo jo verniki, meščani in turisti pogrešali vse od 4. januarja 1945, ko je bila porušena. Za nas minorite in upam si reči vernike, fasada ni samo izjemno umetniško delo, ampak tudi vsebina naše vere, ki se oznanja in živi v našem minoritskem samostanu. Dovolite, da vam nakratko predstavim. Osrednja figura je brez madežna s plaščem, ki ga držijo angeli. Vemo, da je hodobni duh prvega človeka zapeljal greh in ga tako odvrnil od Boga. Bog grešnega človeka ni zavrgal, ampak je napovedal novo ženo, ki bo mati odrešenika, in to je bila brez madežna. Prav na Loretski kapeli imamo prikazan trenutek, ko Bog Oče, ki je na vrhu, izpolni dano obljubo. Angel Gabriel oznani Mariji, da bo postala mati odrešenika. Prazen pozlačen križ na vrhu fasade nas opominja, da je Kristus za nas trpel, stal od mrtvih in nas odrešil. Po vnebohodu nam je obljubil svetega duha, ki bo vodil cerkev do konca sveta. Ta je močno poudarjen in prikazan v obliki goloba. Osrednja kipa brez madežni sta apostola Peter in Pavel, ki sta vse svoje življenjske moči in celo življenje darovala za rast prve cerkve. Na pročelju nad vhodom samostan imamo svetega Frančiška z angeloma. Frančišek je duhovno prenovil cerkve v srednjem veku in utemeljil redovno življenje manjših bratov minoritov, ki je življenje po evangeliju, po treh zaobljubah oboštva, čistosti in pokorščine. Vsak, ki vstopa v cerkev ali samostan, naj bi začutil v nas redovnikih tega duha in prizadevanje uresničevanja evangelija v našem življenju. Na ta prazničen dan in v tem slovesnem trenutku, bratje minoriti, čutimo izredno veselje in hvaležnost, za katero smo prvi vrsti hvaležni Bogu, vsem vam tukaj navzočim in seveda tudi mnogim, ki niso tukaj ali pa so že pokojni. V teh dneh sem kar nekajkrat slišal, da je pokojna Kristina Šampel-Purg podoba Mojzesa, ki je vodil izraelsko ljudstvo v obljubljeno deželo. Izraelci so namreč prišli z njegovo pomočjo v obljubljeno deželo, on pa je moral prej umreti. Pokojna Kristina si je z izjemnim naporom, navdušenjem in vsemi močmi prizadevala za ponovno spostavitev baročne fasade. Žal je danes, ko občudujemo uresničitev te ideje, ni več med nami. Ob njej ne smemo pozabiti tudi mnogih pokojnih patrov in vernikov, ki so veliko storili s konkretnimi deli in molitvijo ter upali proti upanju, da bo porušena cerkev ponovno stala. Veliko zahvalo in hvaležnost izrekam sedanjemu županu doktorju Štefanu Čelanu za trdno odločitev, da se baročna fasada zaključi in postane eden izmed spomenikov, ki bo dajal duha našemu mestu. Čeprav vam vedno ni bilo lahko, ste znali in zmogli prepričati mnoge, tudi tiste, ki so dvomili, da je to takšna dragocenost naših prednikov, ki ne sme ostati samo zgodovina, ampak ponovno tudi sedanjost. Hvaležni smo tudi predhodnikoma, doktorju Miroslavu Luciju in gospodu Vojtehu Rajherju, za pogumne odločitve in narejene prve korake same izvedbe, kakor vsem svetnikom in svetnicam mestne občine Ptuj v vseh mandatih, ki ste podprli uresničitev pred leti sprejete odločitve o vzpostavitvi prvotne podobe minoritskega trga in ideje Ptujske trojke. Posebej zahvala vsem svetnikom in svetnicam, ki ste v mestnem svetu v teh letih odločno in trdno zagovarjali in tudi z dejanji pripomogli, da lahko danes občudujemo veličino te baročne fasade. Sposobna generacija arhitektov, gradbenikov, restauratorjev, umetnikov, zgodovinarjev, organizatorjev, med katerimi naj izpostavim restauratorski center z mednarodno komisijo, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, ste zmogli ponovno spostaviti še eno najveličastnejših stvaritev človeškega duha, ki nam bo omogočala kvalitetnejše duhovno življenje. Ob koncu izrekam zahvalo mojim bratom minoritom in ne samo provincialnim ministrom, gvardijanom in župnikom v tem samostanu v teh letih obnove, ampak prav vsem, saj ste vsi sicer vsak na svoj način pripomogli, da je današnji dan lahko ponovno zapisan na pročelju minoritske cerkve. Minoriti čutimo hvaležnost in dolžnost zahvale prav vsem, ki ste navzoči in seveda mnogim, ki niste osebno imenovani. Kod obrotnikov samostana se vas bomo spominjali v naših vsakodnevnih molitvah. Izjemna baročna umetnina naj pripomore nam in vsem, ki bodo prihajali na Ptuj občudovati to lepo fasado kvalitetnejšemu življenju. Vsem želim lep in prazničen večer.